20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 24. decembar 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Danijela Stolpnika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo delegacija Akademije Sveti Sava iz Čikaga na prijemu kod Patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Iz naše mitropolije, božićni dar Svetog Petra Cetinskog kliničkom centru Crne Gore. Naime, arhijepiskop Cetinski mitropolit Amfilohije uručio je danas božićni dar Centru za neonatologiju Instituta za bolesti djece. Mitropolit Amfilohije će sjutra na praznik Svetog Spiridona Čudotvorca služiti sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Đenovićima kod Herceg Novog. Slušamo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom toga da se u javnosti nastavlja sa svojevrsnom zamjenom teze u vezi sa dugovanjima koje je opština Budva imala prema Mitropoliji za izuzeto zemljište crkve Svete Petke za izgradnju obilaznice. Slušamo saopštenje za javnost iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske o manastiru Svetog Save u Holu. Slušamo informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske, koju ste vi već naime imali prilike da čujete u našem programu, samo ove večeri donosimo širu verziju koja nam stiže upravo iz ove eparhije. A informacija se odnosi na molitveno proslavljanje praznika začeća Svete Ane. Slušamo i informacije koje se odnose na praznovanje Svetog Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog Čudotvorca. Čućemo kako je bilo u Amsterdamu i u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice kod Beograda. Iz pomjesnih crkava slušamo kako je proslavljen Sveti Sava Osvećeni u manastiru Svetih Arhanđela u Jerusalimu.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo najavom. Naime, Mitropolija Crnogorsko-Primorska povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija organizuje svečanu duhovnu akademiju koja će se održati sjutra u petak 25. decembra 2015. godine sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A u subotu 26. decembra služit će se sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9 časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nastavljamo emisiju informacijama koje nam stižu iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, uručio je danas božićni dar u ime Svetog Petra Cetinskog, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Centru za neonatologiju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Radi se o stacionarnom inkubatoru Atom Japan, a ugovor o poklonu potpisali su u Kliničkom centru Mitropolit Amfilohije i direktor Kliničkog centra Crne Gore profesor dr. Ranko Lazović. Ugovor je potpisan uoči svečanosti povodom jubileja 30 godina episkopske službe i 25 godina mitropolitske službe vladike Amfilohija. Sjutra na praznik Svetog Spiridona Čudotvorca arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Đenovićima kod Herceg Novog. Liturgija će početi u 9 časova. Nastavljamo dalje sa informacijama koje nam stižu iz naše mitropolije. Slušamo saopštenje za javnost. U javnosti se nastavlja sa svojevrsnom zamjenom teza u vezi sa dugovanjima koje je opština Budva imala prema mitropoliji za izuzeto zemljište crkve Svete Petke za izgradnju obilaznice. Tako se stiče utisak da svaki vlasnik ima pravo na naknadu od države, osim ako je taj vlasnik crkva, što doprinosi veoma raširenom bespravnom ponašanju u odnosu na crkvenu imovinu, koje, uzgred budi rečeno, traje već decenijama. Na jedan neobičajen način se pokušava u javnosti stvoriti atmosfera da je zahtjev za nadoknadu mitropolije nešto nepošteno, iako to nikako ne odgovara istini. Ne treba zaboraviti da su sredstva koja je mitropolija u ovom postupku dobila od opštine Budva samo dijelić onoga što mitropolija ima pravo da potražuje od države i lokalnih samouprava, budući da joj je poslije Drugog svjetskog rata nasilno oduzeta, konfiskovana velika imovina. Podsjećamo da je ta imovina najvećim dijelom sticana upravo za vještanjima vjernika, koji zasigurno ne bi željeli da crkva njima nesavjesno i neodgovorno upravlja. Zato, i ni zbog čega drugog, svakako ne zbog nečijeg privatnog bogaćenja, crkva je dužna da vodi računa o imovini koju je naslijedila ili dobila u zakoniti posjed na bilo koji drugi način. Obaveza države, kako prema pravoslavnoj crkvi, tako i prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama, u pogledu povraćaja oduzete imovine, neće prestati dogod ta imovina ne bude vraćena. Najveći dio ovih sredstava koje je opština Budva uplatila ovom prilikom otići će za završetak hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, čije osvećenje očekujemo sljedeće godine, a povodom 1000-godišnjice mučeničke končine našeg svetog kneza. Ostatak će se utrošiti na mnogobrojne dobrotvorne i druge aktivnosti u Crnoj Gori. Novac će kroz sve ove aktivnosti opet biti vraćen građanima Crne Gore, i to najvećim dijelom upravo Primorja. S obzirom na namjeru sadašnjeg državnog aparata da novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti oduzme i onu imovinu koja je preostala crkvi poslije pohare, poslije ratne vlasti, i da čak izvrše još goru poharu oduzimanjem i samih hramova, manastira i drugih bogoslužbenih mjesta, ne čudi da dio javnosti, pa i sadašnja budvanska vlast, smatra da je nekažnjivo, pravedno i zakonito napadati crkvu zbog zaštite sopstvene imovine u ovom, ali i u drugim sličnim slučajevima. Umjesto čestih i neutemeljenih kritika crkve, bolje bi bilo da se oni koji su na čelu Budve, ali i oni na čelu države, bave onim za što ih svi mi plaćamo, radom na olakšanju života svima nama građanima Crne Gore i stvaranju boljeg, efikasnijeg i pravednijeg crnogorskog društva, stoji u saopštenju za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nastavljamo s opštenjem za javnost koje nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, a odnosi se na manastir Svetog Save u Holu. Mitropolija Australijsko-Novozelandska Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovim preosveštenstvom episkopom Irinejem sa zadovoljstvom saopštava da je Vrhovni sud Novog Južnog Velsa danas 24. decembra 2015. godine potvrdio naredbe izdate od strane suda 29. maja 2015. godine i prisvojio šemu koju je predložio njegovo preosveštenstvo episkop Irinej za buduće rukovodstvo manastira Svetog Save pod okriljem mitropolije i autoritetom Srpske pravoslavne crkve. Na zahtjev optuženih sud je odobrio trenutno odlaganje sprovođenja naredbi u slučaju da optuženi ulože žalbu. Sa blagodarnošću Gospodu našem, ovo je blagoprijatni ishod koji opravdava stav koji smo zauzeli od početka ovog dugotrajnog i mukotrpnog spora. Molimo se i nadamo da će opšti razum prevladati i da će omogućiti srpskom narodu da od sada kao jedna zajednica krene u naručje naše svete Srpske pravoslavne crkve, izjavio je njegovo preosveštenstvo episkop Irinej. Sudska odluka dovela je do okončanja poduhvata koji je pokrenut od strane Mitropolije 2011. godine sa odobrenjem Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se tražio povratak manastira Svetog Save i njegovo ustrojenje prema kanonskom poretku Srpske pravoslavne crkve. Mitropolija je zahvalna mnoštvu njenih eparhijota širom Australije i Novog Zelanda koji su pružili svoju molitvenu, moralnu i finansijsku podršku i na taj način doprinijeli donošenju ove znamenite odluke, stoji u saopštenju za javnost o manastiru Svetog Save u Holu, a potpisuje Mitropolijski upravni odbor na dan 24. decembar 2015. godine. Nastavljamo informacijama koje nam stižu iz Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 23. decembra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu delegaciju Akademije Sveti Sava pri Sabornom hramu Vaskrsenja gospodnjeg u Čikagu, sveštenika doktora Vasilija Vranića, zaduženog za obrazovanje pri Sabornom hramu i Nenada Đorđevića, predsjednika Upravnog odbora Akademije. Pomenuta delegacija je doputovala u Beograd sa blagoslovom preosvećenog episkopa novogračaničko-srednjozapadno-američkog gospodina Longina. Članovi delegacije su upoznali njegovu svetost sa aktivnostima i planovima akademije. Prijemu je i prisustvovao sveštenik Vladimir Vranić, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Nastavljamo, poštovani slušalci, informacijom koja nam stiže iz eparhije Pakračko-Slavonske. Vi ste naime imali priliku da čujete u kraćoj verziji ovu informaciju, a sada ćemo čuti onako kako nam o proslavi praznika začeće Svete Ane upravo stiže iz ove eparhije. Praznik začeća Svete Ane molitveno je proslavljen 22. decembra u episkopiji Pakračko-Slavonskoj. U prisustvu vjernog naroda Zapadne Slavonije i gostiju iz okolnih sestrinskih episkopija, svetu arherejsku liturgiju u manastiru Svete Ane u Donjoj Vrijesci kod Daruvara služili su njihova preosveštenstva vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije i vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan u sasluženje sveštenog klira episkopija Pakračko-Slavonske, Zagrebačko-Ljubljanske i Austrijsko-Švajcarske te Beogradsko-Karlovačke. Ovom prilikom uz svoje profesore, tadašnjeg rektora preosveštenog vladiku gospodina Jonikija i razrednog starješine preosveštenog vladike gospodina Jovana, obilježena je i 15-godišnjica od mature učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U pitanju je generacija 1995-2000. godina. Molitvenom slavlju prisustvovali su i direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Vladi Republike Srbije, dr. Mileta Radojević, i direktor Republičkog sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske, dr. Dragan Davidović, sa saradnicima, kao i drugi gosti i srpski predstavnici lokalne i županijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske županije. Vjernom narodu i gostima, prigodnom besjedom nakon pročitanih odeljaka iz Svetog pisma, pozdravnim riječima uz zahvalnost domaćinu vladici Jovanu, obratio se preosvešteni vladika Budimljansko-Nikšićki. Vladika Jonik je istakao značaj i ulogu ovog praznika koji nas ovom prilikom sabira oko ove drevne svetinje, upravo na mjestu gdje su prije mnogo vjekova misiju prosvećenja u vjeri i opismenjavanja naroda vršila sveta braća Kirilo i Metodije.
Časni oci, sveštenici, draga braćo i sestre, blagodarimo od srca našem preosvećenom vladici Slavonskom Jovanu koji nas je pozvao da danas na ovaj sveti dan se saberemo ovdje u drevni manastir Svete Ane u Slavoniji, na slavu ove svete obitelji. Evo danas smo se sabrali sa raznih strana, od Rusije i Italije i Crne Gore i okolnih zemalja oko Slavonije. Svi smo se danas sabrali u ovu svetinju. Drago nam je što su ovdje i predstavnici vlasti Republike Srbije i Republike Srpske. To sve pokazuje da ovu svetinju nismo zaboravili i da nas ove raspete svetinje mučeničke Slavonije sabiraju, da ovi sveti oltari koji su ovdje ostali sabiraju i narod koji je ovdje ostao, ali i onaj narod koji se odavde zbog raznih istorijskih nedaća i neprilika i drugim povodima raselio. A danas ovaj sveti praznik nas vezuje za same osnove naše svete vjere pravoslavne.
Nakon pričešća svetim darovima, kome su skoro svi prisutni pristupili, preosveštene vladike su sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštali slavsko žito i presjekli slavski kolač u slavu Božju, a u čast i spomen svete Ane. A tom prilikom, vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan je između ostalog u svojoj besjedi istakao.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u domu svete Ane, koja je dokaz rođenja po tijelu gospoda našega Isusa Hrista, jer danas praznujemo ovaj praznik da bi se osvjedočili u to da se gospod zaista po tijelu začeo i po tijelu rodio primiči punoću naše ljudske prirode, da bi je tako i spasao. Ovdje smo se okupili na mjestu, kako je rekao vladika, gdje su ovdje sveta braća Kirilo i Metodije propovijedali i krštavali, zato i naše apostolske noge, kaže vladiko, nama donose ovdje u blagodat svetih Kirila i Metodija, obnavljaju je, osnažuju nas ovdje na mjestu gdje vaskrsava pravoslavlje, gdje smo poslani svi da čuvamo ove drevne svetinje, tako i ovu podignutu na spomen boravka svete braće i njihovog apostolskog dijela ovdje. Na 2000. godinu, kada su naši svetinski bogoslovi, od kojih ovdje jedan broj, evo u sveštenom činu, jedan broj su profesori, jedan broj ima druge uloge u crkvi, svi pošli u Kapadokiju da povodom 2000 godina od rođenja Hristovoga na svoju njihovu matorsku ekskurziju. I tamo u malom mjestu koje se zvalo Irgjup Goreme služio je vaseljenski patrijarh. To je bila prva služba, prva liturgija u Kapadokiji posle maloazijske katastrofe kada su izgnani Grci 1922. 23. iz Kapadokije i prva služba vaseljenskog patrijarha u Maloj Aziji od bitke na Manzikertu 1071. godine, skoro puni 1000 godina. I na toj službi sabrali su bili jedan autobus Svetogoraca, jedan autobus Grka sa Kipra i jedan autobus Srba iz Crne Gore i naših bogoslova sabrani da tu dođu i da tu podijele i da tu budu kada je trebalo vaskrsavati crkvu Božju tamo gdje su ljudi mislili da više nikada se služba od služtine.
Blagodareći ljubavi i požrtvovanju protojereja Stavrofora Luke Bosanca, paroha Daruvarskog i vjernog naroda ove parohije, po završetku svete liturgije u konaku manastira za sve prisutne priređena je trpeza ljubavi. Iz manastira svete Ane praznično slavlje nastavljeno je u prestonom gradu Pakracu i manastiru Jasenovac. U pratnji preosveštenog vladike Jovana, gosti su posjetili saborni hram Svete Trojice i vladičanski dvor sa paraklisom blagovještenja Presvete Bogorodice, dvorsku kapelu, gdje su imali priliku da se osvjedoče napredovanju radova u obnovi hrama i dvora. Preosvešteni vladika upoznao je goste sa ovogodišnjim realizovanim radovima obnove, kao i sa planovima nastavka istih u idućoj, kako bi se moglo što skorije pristupiti planovima osveštanja sabornog hrama i preseljenja u zgradu dvora, što je u planu za jesen iduće godine. Nakon posjete Pakracu, gosti su obišli i manastir Jasenovac, gdje su također imali priliku da se osvjedoče napretku u obnovi ove od velikog značaja svetinje. Pored trenutnog stanja obnove manastirske crkve i konaka sa zgradom stare škole, ovih dana manastir je blagodareći donacijama fonda Patrijarha Pavla, koji je osnovan od strane Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i pod čijom upravom i djeluje, proširio svoje imanje kupovinom susjedne kuće sa dvorištem, što će uveliko olakšati buduće funkcionisanje ove svetinje. U večernjim časovima ovog prazničnog raspoloženja, u saradnji sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta iz Zagreba, Episkopija je priredila u prostoriji gradske vijećnice grada Pakraca i promociju nekoliko knjiga o kulturnoj baštini Srba u zapadnoj Slavoniji. Nakon uvodnih riječi upućenih od nadležnog paroha Pakračkog, protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, prisutnima se obratio preosvešteni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan, pozdravljajući i otvarajući ovaj kulturni skup. Ova djela okupljenima su predstavljena od strane samih autora, profesora doktora Aleksandre Kučeković, istoričara umjetnosti, i protojereja Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, profesora na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Promociji su pored Pakračana prisustvovali i njena ekscelencija, ambasador Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Mira Nikolić, generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Živorad Simić, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba Čedomir Višnjić, kao i drugi predstavnici lokalnih i županijskih uprava Požeško-slavonske županije i grada Pakraca. Po završetku ove kulturne manifestacije sa autorima i prisutnima, njegovo preosveštenstvo vladika Jovan proveo još neko vrijeme u ugodnim razgovorima o ovim značajnim djelima koja predstavljaju ponovno uzdizanje i vraćanje Pakraca i Pakračke eparhijske biblioteke na ono historijsko mjesto najvećeg i najznačajnijeg centra kulture i prosvjete Srba zapadno od Drine. U nastavku emisije Danas aktualno osvrnućemo se i na dvije informacije koje su vezane za praznovanje Svetog Nikole Mirlikijskog čudotvorca. Čućemo kako je bilo u Amsterdamu i kako je bilo u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice kod Beograda. Parohija Svetog Nikole u Amsterdamu proslavila je svog patrona na liturgijskom sabranju mnogobrojnih naših ljudi koji žive u Holandiji. Poslije svete liturgije priređen je slavski ručak u sali crkvene opštine, gdje su parohijani sa starješinom protojerejem Dušanom Erdeljom uživali u kulturno-vjerskom programu Srpske zajednice. Sljedeću informaciju pripremila je koleginica Slobodanka Grdinić.
Donosimo u nastavku naše emisije blagodareći gospodinu Mihajlu Hadžiceniću tonski zapis za proslave Nikoljdana u manastiru Svete ikone Bogorodice Trojeručice u Drobnjacima na Ripnju kod Beograda. Pred slavu Svetog Nikole, baš na dan Svetog Save osvećenog u crkvi manastira Svete ikone Bogorodice Trojeručice, podignut je ikonostas rad duboresca Miroslava Medića sa prestonim ikonama živopisca Igora. Praznik Svetog Oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, proslavljen je u subotu 19. decembra 2015. godine gospodnje i u manastiru Svete ikone Bogorodice Trojeručice u Drobnjacima na Ripnju od Beograda. Nešto manji broj prisutnih imao je neobičan doživljaj i rijetku priliku prisustvo prvoj istorijskoj liturgiji u tek podignutoj crkvici. Ova bogomolja je pod krovom tek godinu dana, a zidovi su podignuti ljetos. Dan prije toga, na praznik Svetog Save osvećenog, podignut je ikonostas rad duboresca Miroslava Medića sa prestonim ikonama živopisca Igora. Iako crkvu gospodnju čini narod, a hram kao bogoslužbeno mjesto, sveta trpeza nad moštima mučenika, na doživljaj posjetioca utiče i vidljivi dio svetinje. Hram se zida i gradi od materijala, ali i blagoljepije je hrana duši i krijepi vjeru. tako i ovaj ikonostas, uklopljen u postojeći enterijer drvom obložene zidove, učinio je malo čudo i sa prostorom, umjesto da, odvojivši oltar od naosa, vizuelno smanji ove dijelove, on ih je povećao. O ovome se razgovaralo prošle subote na sabranju. Svetu liturgiju služio je paroh ripanjski protojerej Stavropor, otac Milovan Blažić, u sasluženje đakona Dejana Petrovića. Pred završetak svete liturgije po otpustu, otac Milovan se odbratio prisutnima riječima besjede.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, sačekasmo i dočekasmo, hvala Bogu, da ovoj svetinji odslužimo svetu službu na današnji veliki praznik Svetoga Nikolaja, arhijepiskopa, miličnog čudotvorca. Sveti Nikola, draga braćo i sestre, je vrlo poštovan svetitelj u srpskome narodu. Mnoge crkve i manastiri posvećeni su ovome svetitelju. Danas cela Srbija slavi, jer kaže pola Srba sprema slavu, a pola idu. Znači, svi Srbi tada slave. Neka onima koji slave bude srećna i dugovečna slava, krsna slava zaštitnih njihovih domova, sveti Nikolaj, da nam bude i bolje i lepše. Srećna slava i srećan praznik.
Po završetku svete liturgije osvešteni su slavski kolači sestre Vesne i sestre Marije, a nakon toga jedan broj prisutnih se sabrao u gostoprimnici, a čuo se i tropar svetom Nikoli. U skromno posluženje čula se priča sestre Zlate, nastojateljice ovog manastira, o tome kako i zašto je ikonostas postavljen baš sada i kratko, utisak đakona Dejana Petrovića, prvog koji je služio pred ovim ikonostasom.
Pa interesantno, evo dugo smo, ikonostas je gotov bio već u junu, jer je majstor mislio da je slava u junu. I meni javlja već negde 20. i kaže, kad ćemo postavljati ikonostas? Ja sam završio kampanju, nije ti sad u junu slava, nego 25. jula. Međutim, nismo stigli na 25. jula da postavimo ikonostas i nismo puno toga bili završili. I aj sad ćemo, i sad ćemo, i ovako, i onako, i sve se to nešto odugovlačilo. I ja sve se razmišljali prvo časnu trpezu da završimo. Međutim, majstor kada je došao da izmeri časnu trpezu, on kaže, nema potrebe da čekate sa ikonostasom, meni nije problem, to su male ploče, to se uvuče, neću da oštetim ništa, kaže, nije problem. Slobodno mi, kaže, postavljajte ikonostas. I sad ja čujem se s Nebojšom 50 puta, znaš, hoćemo li, kad ćemo, sutra, prekostra, Bojan sa kombijom, kad možemo, kad ne možemo. Dobro, i to smo razmišljali u mnogim momentima kad možemo i kad se, sve se uklopilo onako i sad Bojan se uklopio sa kombijem, sve kako sve i majstor. I sad ja uopšte nisam bila ni gledala malo unaprijed kalendar i dogovorimo se koji je datum, koji dan, sljedeći četvrtak. Ja nisam gledala u kalendar da vidim koji je to uopšte svetitelj. Kad je trebao doći ikonostas uoči toga dana, ja vidim sutradan sveti Jovan Damaskin. A vi znate kako je Bogorodica Trojeručica povezana sa svetim Jovanom Damaskin, da mu je iscijelila ruku, da je on dogradio tu treću ruku i da je donao u manastir Svetog Save Osvećenog. A znači, na svetog Jovana Damaskinja je donesen ikonostas, a na svetog Savu Osvećenog sutradan postavljen ikonostas. A sveti Sava Osvećeni, znate ko je bio, i tu je Trojeručica obitavala dok nije došao sveti Sava i dok nije njemu predata ikona. I tako da je to stvarno za mene veliko čude.
A nakon ovog svjedočenja sestre Zlate i o svetom Savi Osvećenom, da čujete kako je upravo ovaj praznik proslavljen u manastiru svetih arhanđela u Jerusalimu. Naime, u četvrtak 17. decembra praznik svetog Save Osvećenog proslavljen je u kapeli njemu posvećenoj u manastiru svetih arhanđela koji se nalaze nedaleko od Patrijaršije. Arhimandrit Klaudije, iguman manastira Časnog krsta i Pajsije, iguman manastira proroka Ilije i otac Nikifor, služili su večernje i božansku liturgiju. Monahinje su pojele dok je sabranje monaha i monahinja prisustvovalo službi, odazivajući se pozivu njegovog visokopreosveštenstva Dimitrija, arhijepiskopa Lidskog, sekretara Svetog Sinoda. Ovom informacijom, poštovani slušalci, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigora. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori jutro vedro i svježe, na sjeveru maglovito i sa mrazem. Tokom dana sunčano je veoma toplo, vrijeme za ovo doba godine. U pojedinim kotlinama na sjeveru magla se očekuje tokom cijelog dana i u tim periodima bit će hladnije. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura će se kretati od -6 do 0, u dolini ZT do 5 stepeni, a na primorju do 10 stepeni. A maksimalna dnevna bit će od 4 do 12, na jugu do 16, a u predjelima sa maglom malo hladnije. A u nastavku našeg programa ove večeri u 20 časova i 30 minuta slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o istoriji vizantijskih careva. Zatim slušate emisiju Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban, a u 22 časa na programu je Antologija besjedništva. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!